Привітання, гэта канал «Свабода прэміум». З вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною ў студыі мой госць Уладзімір Кобец. Уладзімір з'яўляецца выканаўчым дырэктарам аналітычнага цэнтра «Айсэнс». Привітанне, Уладзімір.
Привітанне.
Хацеў пагаварыць з вами пра мабілізацыю ў Расіі і яе ўплыў на Беларусі беларусаў. Што, на вашу думку, зменіцца ад гэтай, пакуль што частковай мабілізацыі, хаця паводле крыніца, вось гэты так званы, здаецца, сёмы, так, пункт схаваны ў падпісаным дакуменце Пуціным. Ён гаворыць пра тое, што можна да мільёна нават людзей прызываць у расійскую армію.
Ну, з гэтага і пачнем, што слова частковае, яно выкарыстоўваецца прапагандай. Насамрэч ідзе размова ідзе пра менавіта пра мабілізацыю. Быць можа, нават і фармулёўку шукалі так доўга, чаму была тэрміноўка з агучаннем, таму што калі б сказаць проста мабілізацыя, то гэта значыць, што напэўна Пуцін мусіў абвесіць вайну. І далі ўжо дзейнічаць згодна з іншымі зусім нормамі права. Названа частковая, але ў гэтым дакуменце і ўвогуле па ўсіх дакументах, што мы бачым, гэта мабілізацыя. І насамрэч ніхто не зможа падлічыць нават, колькі людзей насамрэч мабілізавана. І сёння мы бачым, што ідзе маніпуляцыя лічбамі загінулых. Тое, што яго кажа пра там некалькі тысяч, пра 5 тысяч загінулых. А пра украінцаў кажацца, што больш за 60. Насамрэч, з тых крыніцаў, ктарым мы карыстаемся, што мы ведаем, сітуацыя зусім адваротная, так, страты расійскай арміі вялікія. І навошта патрэбна мабілізацыя, калі гэта вельмі паспяховая спецаперацыя, которая адбываецца згодна з планам.
Можа, такі вы план на 6 месяц аперацыі абвесціць мабілізацыю?
Ужо 7 месяцаў, так, мы недавно адзначылі, скажам так, і мы бачым, што тыя навіны, которые прыходзяць з фронту, яны зусім адваротная для, калі казаць пра поспех некі, які дасягае расійская армія. І што зараз адбываецца ў Расіі, мы бачым гэта вялікія чэргі на выезд з краіны, так, на Манголію, на чэргі ў аэрапортах, нават у Беларусь едуць. І, ну, власна, расіяйцы сутыкнуліся з тым, з чым жыве Украіна ўжо даўно, таму што ў Украіне мабілізацыя была абвешчана, і калі да гэтага можна было пляскаць у далоні, лайкаць прапагандыстаў і маляваць скрозь гэтыя свастыкі Z, і сидзець на канапе, то зараз гэта вайна прыйдзе ў кожную расійскую сям'ю, ў кожны расійскі дом. І, ну, цікава, якім чынам гэта будзе ўплываць на стаўленне ўжо да сапраўднай вайны, а не да спецаперацыі.
А як гэта можа паўплываць на беларусаў і Беларусь?
Ну, па-першае, трэба адзначыць, што мы жывем у такі час, калі беларусы не могуць самі вызначаць палітыку сваёй краіны. У 20-м годзе беларусы выбралі вельмі выразна прэзідэнтам Светлану Ціхановскую, і гэта апошні палітык, за каго беларусы галасавалі да вайны. Пачалася вайна, і мы ведаем, што 20 лютага, калі павінны былі сысці расійскія войскі з Беларусі, яны не сышлі. І 24-го атакавалі Україну з тэрыторыі Беларусі, таму у нашым асяроддзі і гэта пазіцыя «Айсэнс» Беларусь, мы лічым акупаванай тэрыторыі, «Окупейт стейт» пасля 20 лютага, і гэта дае нам зусім іншае пункты міжнароднага права, таму што ёсць вельмі выразныя апісаныя варункі існавання краіны пад акупацыя. Так, Беларусь, згодна з міжнародным правам, знаходзіцца пад абаронай і суверэнітэты і тэрытарыяльная цэласнасць, а акупант несе ўсё адказнасць за тое, што адбываецца на акупаванай тэрыторыі. Таму, калі беларусы, галасуючы, аддалі мандат чалавеку, каторы бы аддаў загад на агрэсію, гэта адно, але беларусы прагаласавалі акурат за іншае, і ніхто не атрымаў мандат ад беларускага народу на выкарыстанне нашай тэрыторыі, беларускай тэрыторыі для агрэсіі. Ёсць таксама рэзалюцыя 3314 ААН, которая абазначае краіну-агрэсар, ту краіну, которая прадаставіла сваю тэрыторыю для агрэсіі адной краіны супраць іншай. І тут цалкам выразна мы бачым у дакументах Дзярждэпартаменту ЗША, што агрэсарам называецца Расія, і рэжым Лукашэнка у Білорусі. Не Білорусь, а режим Лукашенка, компліціці Лукашенки, його причетність до суділ в агресії, і он менавіта так підкреслюється. Не Білорусь, а режим.
Але, на вашу думку, ось та нова, ну, часткова, там, повна мобілізація, чи вона може бути все ж таки нагоди для чергового увервання в Україну з території Білорусі, тому що коли призивається зараз, ну, по всій Росії люди, це все одно, у будь-якому випадку, там, десятки тисяч людей на день сьогоднішній, що не будуть скинути просто там про Белгород або ніже, і ще там про Маріуполь далі на Херсон, це все ж таки може бути повтор.
Існує така вірогодність. Усюди для цього приготовано. Ми пам'ятаємо, яким чином було використано, вже було використано територію Білорусі і чигунка білоруська, так, коли російські тягніки, згодно з підписаним 27 листопада документом в Москві, їм був пріоритет номер один, і вони проходили, і ми ведемо на Поудні Білорусі. І зараз є теж Зябровка, так, і Лунінець, де є росіяни. Їх на сьогодні, звісно, не так шмат, як раніше, але інфраструктура готова. Питання у тим, чи це відбудеться, чи ні. І натурально, що український бок так само про це ведає. Межа з усім зараз інша, ніж була тоді. Так, з того боку, якби, територія підготована для того, щоб зустріти ворога. Що для білорусів? Я думаю, що, ну, по-перше, Вольфович вже сказав, що не буде мобілізації, бицем би. Ми ведемо, наскільки...
Ну, пробачте, і не обіцяли так само українцям, що не буде заходу на Україну з території Білорусі.
Не до того, що хотів сказати, що їх віри цим словам ми наврад ці можемо, чи, скажімо так, не можемо, тому що вже це було, що в Україну я приїду тільки на трактори, так, а поїхали російські війська. Питання про мобілізацію. Я думаю, що, ну, упевнений, по-перше, білоруси зовсім не розуміють цю війну. Вони, ми ведемо з криниць соціологічних, білоруси тотально супроць уділу білоруської армії у цій війні. Амаль 100%, так, 90 і так далі. І я думаю, що така ситуація, коли був би відданий загад на мобілізацію, може стати поворотним у льосі цієї влади. І я думаю, там так само це розуміють. Віддати загад на мобілізацію, це підписати собі вирок. Ми бачимо, як бігуть з Росії люди на мобілізації, причому у Росії, де підтримка Путіна вельми велика, і підтримка війни вельми велика. Одна справа на канапі підтримувати, інша справа йти і з великою долею вірогодності, без підрихтовки, йти просто у могилу.
Тое, що Лукашенко говорить про нас і публічно, що ось, ну, білоруси не йдуть в Україну, по-перше, бо на нас не напали, а по-друге, тому що він обороняє якби західний, північний фланг союзної держави. Це, ну, на вашу думку, це не пускання пилу в очі Путіну, чи це реально? Хтось там обмірковує, що літовці з поляками можуть увійти, і там у мене Путін каже: добре, Олександр Ігорович, стримуйте там цих західників, щоб вони не перешкодили нам.
Ну, гэта частка дзяржаўнай прапаганды. Так, трэба дыктатару трэба заўсёды трымаць в тонусе свой народ і заўсёды павінен быць нейкі знешні вораг. А з іншого боку, так, конечно, гэта выслужванне перед Путіным. Пасля 20-го года адзіны саюзнік, который застаўся у Лукашэнкі, тут у регіоні, гэта Росія, і менавіта дзякуючы падтрымкі Путіна ён і ўтрымаўся пасля пратэстаў ва ўладзе, і ён яму абавязаны гэтым. Таму, якби, бараніць Росію, як ён кажа, ці бараніць, быць фарпостам супраць Захаду, который і не плануе, і не планаваў прыходзіць сюды, ну, гэта яго, якби, роля такая, адведзена, ну, Путіну.
Але ці у Росії хтось серйозно сприймає цю погрозу, що хтось ці може вести. Тому що, розумієте, він, якби, відмовляючися йти допомагати Путіну в Україні, зменшає так само шанси Росії на неку там хутку перемогу або ефективну операцію війну. Тому що, якби, ідея уділу Білорусі завжди, принаймні, тлумачилася многими аналітиками тим, що коли білоруси войдуть з повночі, тоді Рівненська область, там, ось Волинь, вони будуть вимушені обороняти і не зможуть допомагати на поудні. Тоді я інакше переформулюю, це все ж таки, як довго може Лукашенко, скажімо, ось так казати Росії, так тлумачити свій неуділ? і ці ёсць яго інструменты, каб цалкам не ўступаць у гэту вайну, як ну, паўнавартасны агрэсар?
Ну, знову падкрэслю, што Лукашэнка не мае законнага мандату на тое, каб распараджацца беларускімі вайскоўцам, беларускімі жыццем беларусаў. І таксама мы бачым розніцу в сацыялогіі ўсё ж такі. І аддаць загад беларускаму войску нешта рабіць, перайсці на бок, я думаю, там вельмі добра разумеюць то, што разумеем мы і нашы эксперты, аналітыкі, што такі загад мог бы быць выкананы зусім не так, як меркавалася. Нема ніякага запыту беларусаў на вайну. Беларусі ўвогуле генетычна закладзена нежаданне ніякай вайны. Пасля Другой сусветнай вайны беларусы вельмі добра гэта генетычна памятаюць. І калі сказаць пра тых расейцаў, которые жывуць там далей за Москву, на тэрыторыі которых ніколі не эта вайна не прыходзіла, так, толькі мобілізацыя і тыл, а тыя землі, дзе жывуць нашы людзі, наш народ, украінцы, беларусы, гэта менавіта землі, которые на сябе гэта ўсё адчулі, Другую сусветную вайну. Людзі ведаюць, што такое акупацыя, што такое гестапа, катаванне. І сёння мы бачым, што ў Бучы, ў Ірпені і зараз уже в Ізюмі, тое, што там адкрываецца пасля сыходу акупантаў, яно нічым не адрозніваецца ад таго, што рабілі нацысты ў часы Другой сусветнай вайны. Гэта можа быць адкрыццё для расейцаў, калі скончыцца гэта ўлада. Але я падкрэслю, што некалькі гадоў перад пачаткам агрэсіі Расіі супраць суседзяў, яны пачалі адкрылі гэтай скрыню Пандоры і палілася прапаганда ў вушы расійскіх былых савецкіх людзей, так, для которых для старога пакалення гэта было быць можа больш чакана, але мы ведаем, што прапаганда дзейнічае. Гэта медычныя рэчы, псіхалагічныя рэчы. Калі чалавек весь час чуе нават на бэкграўндзе, знаходзішся ў кафе, ў кавярні, ў магазіне, ў краме, калі з радыё скрозь гучыць адны і тыя ж наратывы, то ну, психіка чалавека пачынае гэта ўспрымаць як праўду. Яны сапраўды большасць могуць не верыць і ў тое, што там робяць расійскія жаўнеры, пра гэты гвалт, пра забойства, так як у нацысцкай Нямеччыне. Было для многіх немцаў адкрыццём тое, што былі канцлагеры, што былі тапечы, было, што рабіла СС і гестапа. Таму для іх гэта калісьці можа быць адкрыццём пасля паразы Пуціна ў гэтай вайне, у каторай, у чым я не сумняваюся, у глабальнай паразе. Але зноў падкрэслю, некалькі гадоў вілася падрыхтоўка насельніцтва, дзе белае стала чорным, чорнае стала белым, дэманізацыя захаду, наратывы Еўропа, яшчэ шмат чаго. І тое ж самае адбывалася ў Беларусі, толькі з адным такім выняткам, што да 20-го года беларуская прапаганда працавала на карысць рэжыму, і нават тыя каналы, которые так, такія гібрыдныя ОНТ, так, а не ОРТ, яны мелі свае, скажам так, беларускага паходжання блокі навінаў. Але калі адбыліся пратэсты, мы памятаем, што самалётам Гуцрыева была прывезена ў Беларусь група пад назвай архітэктары, так, гэтых прапагандзістаў і тэхнікаў, которые заменілі сабой страйкуючых беларускіх журналістаў, нават дзяржаўных СМІ. І з таго моманту мы фіксуем цалкам такое яднанне наратываў. Так, ўжо прапаганда ў Беларусі стала нічым не адрознівацца ад расійскай. Сёння з пачаткам вайны мы бачым, это фактычная расійская прапаганда і наратывы зусім ніяк не адрозніваюцца, з адным яшчэ выняткам, што зусім выціснута беларуская мова, зусім выціснута беларуская музыка, абсалютна сітуацыя акупаванай краіны. І гэта, на жаль, таксама в той ці іншай ступені працуе на галову. Може быть, не так, як у Росії, напевно, не так, як у Росії, тому що соціологія інша, але, на жаль, той, що робить сьогодні гэта влада, калечить уже нову генерацію. Так? У 20-му годі зламаючи протест, покалечена була генерація, которая могла би зрабіць Беларусь паспяховым праектам у рэгіёне, так? Сёння яны ўжо працуюць з гэтымі дзецьмі ў школах, і тое, што сёння там мы фіксуем, гэта, канешне, вялікая трагедыя беларускага народа, улічваючы, што палова мільёну па нашых ацэнках недзе выехала з Беларусі і жыве за мяжой, казаць, што гэта добрае кіраванне краінай і добрая справа для народу, ну, прабачце, гэта проста злачынства, і мы фіксуем злачынства супраць чалавечнасці, мы ведаем, што ў турмах сёння па нашых падліках 15 тысяч чалавек крымінальных справ, хто ў турме, хто пад дамашнім арыштам, прызнана палітычным вязням меней, там больш за тысячу, але рэальна...
300 скапіток.
Так, але рэальна это лічба значна больше. Зараз мы даходзім да пытання пра пазбаўленне грамадзянства, яшчэ некія рэчы, ктары зусім былі немагчымыя некалькі гадоў назад. Тэрміны, которые людзі атрымоўваюць па 8, па 12 гадоў ні за што. І мы зноў кажам, што это беларуская ўлада. Гэта акупацыйная ўлада, которая клапоціцца толькі пра захаванне самой сябе. Все, што усе захады, которые сёння мы бачым з боку рэжыма Лукашэнкі, накіраваныя толькі на адно – на захаванне сваёй улады. Не вядзецца больш ні пра які развіццё краіны, пра падтрымку людзей. Гэта больш не патрэбна. І дзесь адбываецца сілавое ўтрыманне тэрыторыі, улады. І, канешна, яны таксама не хочуць, каб... Сюды приходзіла вайна, яны самазахоўваюцца чым і абумоўленыя пэўныя захады рэжым.
Вы пералічылі шмат такіх страшных рэчаў, якія ў Беларусі адбываюцца. І вот акурат падчас Генеральнай асамблеі ААН, яка адбываецца ў Нью-Йорку, Светлана Ціхановская сустрэлася з кіраўніцай Еўракамісіі Урсулі фон дер Ляйен. І там прагучалі словы пра тое, што з боку старшыні Еўракамісіі, што Беларусь застанецца ў павестцы дня Захаду, ну, прынамсі, Еўрапейскага звязу. І ў сітуацыі, калі ўсе зацікаўленыя Украінай вайной адбываецца нашмат больш страшныя рэчы, чым у Беларусі, пра якія вы згадалі, ну, гэта, магчыма, кагосьці абнадзейвае, але вы, можа, патлумачыце нашым гледачам, што гэта ўвогуле значыць, што быць у цэнтры павесткі парадку дня, я так разумею, развязаць, гэта што пра Беларусь часцей будуць пісаць, і што з гэтага?
Трэба разумець, што адбыліся вельмі моцныя змены пасля пачатку вайны. Калі да вайны кожная краіна рэгіёну разглядалася асобна, і можна было казаць пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, пра фальсіфікацыю выбараў, пра гвалт ў Беларусі, так? Два гады цягнуліся пратэсты і той дапамогі ці той рэакцыі, на которую разлічвала беларускае грамадства, яно не атрымала. І пачалася вайна. І калі пачалася вайна, то зараз у цэнтры ўвагі не Беларусь, Украіна, у цэнтры ўвагі Расія, як краіна-агрэсар. І, адпаведна, вся периферія Росіі, которая атакавана, яна сёння знаходзіцца на павестцы. Это і Грузія, гэта і Украіна, гэта і Молдова з Транзністрай, гэта і Беларусь. І, канешна, рызыка таксама для краінаў Балтыі. І мы кажам пра Сувалкі-Шызнінскі перашэяк, атака далі на каторую абмяркоўваецца. Такім чынам, змянілася сама сітуацыя. Змянілася сітуацыя. І Беларусь не можа разглядацца неяк асобна без гэтай агульнай трагедыі, агульнай праблемы. Тым больш, што менавіта тэрыторыя Беларусі была выкарыстана для атакі на Кіеў. Трэба разумець, што Днепр, который цячэ па тэрыторыі Беларусі і далі ідзе ў Украіну, праходзіць праз Кіеў. І атака з тэрыторыі Расіі праз гэтым з вялікім плечом, там праз Чарнігаў ці праз Сумы на Кіеў, яна была неўдалая. І без атакі з поўначы, кароткі вельмі, там 130 кілометраў, так, праз Чарнобыльскую зону, кароткае плечо, агрэсія была б немагчыма. Яна была б спынена, як і адбылося на ўсходзе Украіны адразу, але разлік быў на тое, што вельмі хутка будуць захоплены ўрадавыя будынкі в Кіева з тэрыторыі Беларусі. І, ну, і зноў жа, нельга разглядаць Беларусь без гэтага, без вайны, і нельга разглядаць Украіну без пагрозы з поўначы, так званы паўночны балкон. Таму вся тэрыторыя на павестцы, і мы пачалі гэта казаць адразу, калі стварыўся iSense, і мы ўжо пасля пратэстаў гэта прагучала з вуснаў і прэм'ера-міністра Польшы, Моравецького, із це було підтримано країнами Вишеградської четвірки, країну Балтик, так званий маршал-план для Білорусі. Чому маршал-план? Тому що вельми добрий, зрозумілий приклад відбудови після воєнної Європи, Японії. Сьогодні кажуть про маршал-план для України, і це зрозуміло. І ми кажемо, що потрібний регіональний маршал-план. Маршал-план для регіону. Україна, Білорусь, Молдова. Нельзя сьогодні розглядати ці країни поза контекстом агульної війни. І, відповідно, коли це скінчиться, я абсолютно впевнений, що цей проєкт – це абсолютний провал Путіна. Це помилка у розліках, помилка у тих чеканнях, що вони думали, отримають в Україні, що люди прийдуть з квітками, як не розуміли білоруси, і українці, і росіяни, так і не розуміють. І я кажу це з таким трохи, будь може, ну, як би це і добре, і кепсько. Тому що кепсько тому, що це завсюди скінчається кров'ю і війною. А добре, тому що українці вистояли, українці вистоять і перемогуть. Білоруси 2 роки змагаються, які змагалися після виборів на вулицях, мирно, так само зовсім по-іншому відчувають цей світ. І коли Росія проіграє війну на полі бою і залишиться під санкціями, бо хутко там процеси не пойдуть. Я не вірю в те, що завтра Путін зникне і на його місце прийдуть демократи, яких там фактично нема. Так? А тих, що є, або з'їхали, або за кратами. І... Але Білорусь, Україна і Молдова залишаться європейськими країнами і потребують не тільки солідарності, але цього маршал-плану. Він буде по-іншому називатися, натурально. Але комплексна підтримка реформів по всіх секторах, уваход у західні ринки, перебудова енергосистеми, відмова від залежності від Росії, декарбонізація країни, вертання білорусів, які ми вимушені з'їхати. Це все те, що нам треба буде зробити. І я вельми вірю, що, звісно, героїчна боротьба українського народу, але так само пам'ятаємо, що білоруси воюють так само разом з українцями в українських збройних силах, у країнах сусідніх, як у Варшаві, білоруси так само організовують допомогу українцям. Це була одна з мет Путіна – убити кривавий клін між білорусами і українцями. І я вельми сподіваюся, вірю в те, що це не відбудеться, це не отримається, це вже не отрималося. І нас наперед, після перемоги, чекає цілком перебудова усього цього геополітичної цієї простори, цієї частки Європи. І колись зміни відбудуться, звісно, в Росії, але поки що ми повинні дбати про наші країни, про нашу батьківщину, про Білорусь, про Україну. Хочеться сказати, що те, що ми назираємо, тільки ще раз підкреслює, наскільки чоловік, кажучи про Путіна, може переоцінювати свої можливості і наскільки Бог за це карає.
Дякую, Лікі Лозімір. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був виконавчий директор аналітичного центру iSense Володимир Кобець. Для вас працював празія Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Подкасти Радіо Свобода.
Добрий день. У ефірі канал «Свобода преміум». З вами у празькій студії Ганна Соус. І сьогодні ми будемо говорити про політичну сатиру со створальниками YouTube-каналу «Чин-Чин Ченел», актором Міхасем Зуєм і режисером Андреєм Кашпірським. Добрий день, Міхась. Добрий день, Андрій.
Добрий день,
Віталій.
Я гляжу ваш канал з великим задовольненням, сміюся. Давайте на початку розмови представимо вас нашій аудиторії, тим, хто ще не підписався на ваш канал. Розкажіть про його, чому так назвали, про ваш удел.
Канал «Чин-Чин Ченел» – це офіційний Белгос YouTube-канал. Тільки там усі тіктоки і меми по ГОСТу, тільки там ідеологічно вивірені стендапи, тільки там ви знайдете правду. Короче, роки 2 тому у нас з'явилася ідея зробити YouTube-канал які був би як бицем зроблені білоруськими чиновниками, з їх почуттям густу, з їх відчуванням прекрасного. Ось. І у гэтым каналі ми з моїм попрешником, з Дмитром Сінєвичем, виступаємо в ролі якраз таких чиновників, таких до мозга костей, які лезуть у всі справи, говорять, як правильно жить, критикують того, кого потрібно критикувати, і ухваляють того, кого потрібно ухвалити. Андрей?
Не отнять. И не добавить почти ничего. Но мы назвали Чин-Чин, потому что это два чиновника, и потому что мы хотели какое-нибудь праздничное название для этого канала. Поэтому не слишком долго думали. И в июле 2020 года мы начали съемки втроем с Мишей и Димой. Делали такие небольшие ролики для Ютуба в стиле роликов белорусского телевидения 2000-х. И 9 августа столкнулись с такой проблемой, что наши ролики как будто бы не были нужны. Как будто бы было слишком много насилия, слишком много агрессии, слишком много других инфоповодов, более страшных, которые немножко нас напугали, и мы не знали, нужен ли наш контент юмористический зрителю, потому что в наших роликах мы высмеивали и саму эстетику белорусского телевидения и чиновников, и какую-то белорусскую выдуманную реальность, которую выдумали телеканалы и вот сами чиновники. Но несколько раз, пересмотрев тот материал, который мы сняли, показав его нашим друзьям и знакомым, мы поняли, что наши ролики действуют как терапия, и их нужно выкладывать, потому что таким образом мы будем осмыслять действительность, таким образом мы будем помогать себе и нашим зрителям переживать все эти страшные моменты с помощью юмора. И это сработало.
Б. В новом ролике чиновники разоблачают БЧБ-символику.
Уберите от экранов детей и ветеранов.
На всех ютубах.
Новини, з якими доводиться працювати більш за 2 роки, особливо після лютого 2022 року, вельми сурові. Який ваш відказ на питання, як жартувати під час війни? Про що жартувати під час війни, Міхась?
Ну, ми самі спробуємо знайти цей відказ. Саме головне питання для нас було, чи варто, чи не робиться наші персонажі, наша естетика вже така резко состарелой у один день, тем мы можем дать нечто глядачам и самим себе. И покуль, вось, отказ на это головное питание, так, мне подается, что мы до этого часу есть, мягко кажучи, над чем пожартовать, и жарт, и он, по-перше, надае силы нам, надае силы, спадемся тем, кто нас глядит, и використовуючи всілякі пропагандистські прийоми, які використовує, знову ж, телебачення державне, не тільки білоруське, ми сподіємося трошки позбавити ці прийоми сили у діяння. То бок, коли чоловік, знову ж, це наша надія, посміється з некого фрази, з некої ідеї, і потім побачить її у серйоз на неким телеканалі, то він вже цієї ідеї не повірить. Якби це у його буде трошки імунітет. Ну, це така ось надія.
Андрій, яка ваша позиція щодо жартів, щодо сатири під час війни, коли гинуть люди?
После начала війни нам було дуже тяжело продовжити роботу над нашим каналом, и наши зрители, и наши коллеги как будто бы нуждались в этом, но мы были абсолютно бессильны и достаточно долгое время искали смысл, для чего вообще нам нужно продолжать, и почему шутить стоит, и мы вообще сами не могли это делать. Мы были без сил, мы хотели каким-то образом другим бороться, и именно нам потребовалось время, чтобы найти вновь какое-то вдохновение, вновь какое-то желание работать и бороться дальше. И мы его нашли. Мы поняли, что это наш вид борьбы через сатиру, через наш канал, через юмор. Я надеюсь, что кому-то это помогает. И в будущем у нас выйдет больше материала, больше роликов на нашем канале, которые помогут как-то переосмыслить эту действительность. Да и, наверное, в истории есть примеры такой вот борьбы через сатиру, через юмор. Например, великий диктатор Чарли Чаплин вышел в 40-м году после начала Второй мировой войны и активно критиковал Гитлера и делал это в таком жанре слэпстика, сатиры, и был очень хорошо принят публикой. Это был один из самых коммерчески успешных фильмов того года. Или во времена самой расхорошенной войны «Доктор Стрэнджлав» Стэнли Кубрика сделал то же самое. Потом, спустя долгое время, во времена той войны, которую развязал Буш-младший, это, конечно же, Борат, Саша Барона Коэна. И мы идем тем же путем. Мы хотим переосмыслять эту страшную действительность через сатиру и помогать, в первую очередь, себе и нашим зрителям.
Вот в моих назираниях украинцы умеют усмехаться, умеют жартовать у самые, подавалося б, драматичные часы. Вот один из апошних жартов, який мне вельми сподобался, войсковец докладая Зеленскому, что спадар президент, Кремль взятый. Зеленский отказывая, я ж казал не Кремль, а Крым. Ну и вельми шмат таких прикладов можно привести. Но вот паўднёвыя суседзі умеют добра знішчаць ворагаў не только зброей, але и сатырой. Калі параўноваць у гэтым сэнсе беларусаў и украинцаў, на что б вы звернули увагу? Ці у беларусам гэта настолькі ўласціва, як украінцам, Міхась, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што так. І мы часцяком не ў Беларусі сутракаемся з беларусамі, і вельмі добра і жартуюць, і разумеюць гумар, і кажуць, што вось так, напрыклад, то, што мы робім, то, што іншыя робяць у гэтым рэчышчы, гэта вельмі патрэбна. Треба здымати настрой, треба, каб настрой був бойовим, мені подається. А якщо я ще додати до минулого питання, ось зараз у мене таке відчування, що у нас такий другий подих. У нас вийшов і виходить, і буде ще виходити проєкт «На ковер», в яким ми викликаємо так званих беглих білорусів і розмовляємо їми з усією суворостю. Ось наступне буде інтерв'ю, мені подається, вельми смішно, всім раю поглядіть. Потім у нас виходить проєкт «Верховний совет дня», в яким так само такий щоденний настрой дається білорусам і не тільки. І гэта дякуючи, я б сказав, команді, яка так само зараз так знову чын-чын-чын у нього збирається, гэта шмат людей, гэта вже далеко не три чоловіки з Дмитром Эмбреем, і які до гэтага часу вераць у гэтую ідею, гэтага канала, і рухаць наперед, ось мотивуюсь, як, наприклад, Марія Савушкіна, дякую, хочу передати за мотивацію і штурхання наперед нас. Гэта я до минулого питання хотів додати. А до украинцев и белорусов, может, Андрей, что еще?
Я думаю, что у украинцев было больше возможностей для того, чтобы развить свой юмор, какие-то проекты и больше талантливых людей продвигать. В нашей стране это все еще начинается, и я думаю, будет продолжаться. Мне кажется, белорусский зритель нуждается в таком сатирическом, юмористическом контенте, и у нас очень много талантливых ребят, которые этим занимаются, и вот Слава Комиссаренко, Левчук, Джипсенков, Миша Ильин, Идрак Мирзализаде. Я думаю, что зрителю это нужно, и белорусский юмор еще будет процветать. И я надеюсь, что это часть той борьбы против вот этой бессмысленной войны.
Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Национальный «Белдос» ютуба-канал дает на 26 февраля в 21:00 сразу после мелодрамы «У каждого своя ложь»
Информационно-аналитическая программа «Чин-чин-час». Ждем вас у нас на Ютьюбе.
Андрей, я вас хотела запытаться, вот как про такие проекты, как ваш канал, можно повысить цікавость людей до политики, поширить критичное мысление аудитории?
Ну, за счет того, что мы подаем все эти темы политические в очень легкой, достаточно понятной сатирической форме, я думаю, что зрителю гораздо легче подключиться к этому формату, легче подключиться к этой теме. И сейчас, да и без нашего влияния, без влияния Белгос YouTube-канала, зрителю и так интересны эти темы и эти вопросы после августа 2020 года. Мы лишь поддерживаем их и отражаем, мне кажется, желание общественности знать про политические события больше, про как раз политические события, и в Беларуси в частности, выходит больше всего мемов, каких-нибудь вирусных видео. Зритель белорусский сам хочет погружаться в политические темы, как мне кажется. И такой формат, как у нас, модный, молодежный и доступный для всех, он позволяет зрителю, любому почти зрителю, подключиться к этим темам.
Михась, вы уже почали говорить про такую яркую пару, которая есть на канале Михаила Сергеевича и Сергея Михайловича. Вот, но вы бы опирались, напевно, на некие сатиричные традиции, парные сатиричные традиции, белорусские, сусветные, яны вельми глубокие. Расскажите, какие это дает махчимости, вот такая праца у пары?
Сергей Николаевич, расскажите.
Так, зараз, сейчас, ведайте, ну, на самом деле, так, традиции есть. И когда мы только появились, наши персонажи, нас там поравновывали Тарапунька и Штепсель, Саша и Сережа 2.0, Тамби и Рустам рептилоидный минималка, вот такие были характеристики. Но одному человеку вельми, может, тяжко некую идею хутко разогнать. А когда мы собираемся у двух, у трех, то это такая синергия отрымливается. Один плюс один равно уже там три, а один плюс один плюс один равно уже девять. То бок мы просто обмениваемся энергией, обмениваемся думками, и ну это вельми приемный способ працы, когда ты в команде. А еще что? А, еще самое главное. Может быть, не вельми правильно казать, что нас двое на сцене. Может быть, можно сказать, что это некий один человек, который выступает у двух постатях, Сергея Миколаевича и Миркола Сергеевича. Это как бы один человек. И все-таки мы пришли до такой основы.
Ну, как, например, Лявон Вольский, который створяет Савку де Гришку на свободе уже шмат годов, так? Да. Андрей, який ваш погляд вот на гэтай парной такі, на парную сатиру?
Ну, Михаил слезал с языка буквально, поэтому я только подтвержу то, что он сказал. Он для меня Сергей Николаевич и Николай Сергеевич, эти двое чиновников, это две части одной личности, две части одного и того же персонажа. И это хотелось бы отобразить более ярко. Я думаю, что мы в следующих наших видео это покажем еще ярче, что это все-таки один персонаж. И что еще сказать? Я сбился с вопроса.
Дякую, дякую, великі, судовно ви сказали. Михайло, ну ви акторку Павловського театру. Ви з переважної більшості трупи звольнилися після подій у жнівні 2020-го і не поспіли от і орден Скарини отримати в нагородженні на 22 жнівня було призначене. Як ви бачите тепер сполучення місії Купаловського театру і Чин-Чин каналу?
Да, хочу сказати, що не поспів отримати орден Скарини і орден Іуди. Ніякі не синхронно отрималися, вельми цікаво. Мне подается, что все это працуя на одну идею. Просто есть такой выраз «от обратного», я говорю, как классно, белорусскую мову. Вот мы, как бы, чин-чин-чином занимаем другий бок баррикадов. И как бы с его боку нечто говорим. Але это все равно помогает сенсовать белорусов, идентичность культурную. Наприклад, ось я думав про те, чому там пісня «Щучинщина у тим ліку» стала така вірусна і популярна. Тому що ми, гэта частка нашого культурного коду, як ні круті, а ми виросли на усім родом з дзяцінства, і у дзяцінстві гляділи славянські базари, і все гэта у нас увайшло у нас. Гэта частка нас у любому випадку. І гэту частку так само треба асэнсаваць, адрефлексаваць і прапрацаваць, як зараз кажуць модні психологи. Ось, ми пропрацьовуємо гету, не ведаю, таку постсовкову чиновницьку травму, нанесену, з якими живуть, з якою живуть білоруси.
Алена Жолудок, яка співала гету пісню, на жаль, не змогла сьогодні поудільничати в нашій розмові. Яка є роля у каналі, Андрій?
Главне. Так получилось. Это случайно вышло. Мы не хотели. Мы честно думали, что наш канал про двух чиновников. Но когда мы выпустили ролик, в котором чиновники приходят на улицу Октябрьскую с таким гневным визитом, и там появляется патриотка, комсомолка и просто красавица Елена Желудок и поет свою «Щучинщину», зритель понял, что на нашем канале это самое главное. И отразил это через просмотры. У «Щучинщины» уже больше миллиона просмотров на Ютубе. И мы хотели бы развить тему Елены Желудок и посвятить ей отдельно еще пару проектов. И вот в скором будущем, я надеюсь, у нас на канале выйдет короткометражный фильм про Елену Желудок и тайну ее личности. Там мы целиком и полностью ответим на ваш вопрос. Какая роль у Елены Желудок на канале «Чин-Чин Чанел»?
Михась, Андрея, одно питание до вас. Есть речи, про какие вы николи не будете жартовать, николи не будете кпить?
Я думаю, напевно, не есть. Видовочно не есть. Над реальной боль, над реальным болем, над реальными покутами людей. Ну, то бок, мы... Нема жадання про гэта кпіць. Гэта натуральна. Все, з чого ми жартуємо, з чого ми кпім, гэта тое, як на гэты пакуты і боль глядяць, наприклад, улады. Як яны выставляють їх, як яны переворочують рэчаіснасць. Ось, а з таких чалавечых рэчаў, ну, чого з іх жартаваць? Гэта ж нешта добрае, нешта сапраўднае.
Андрей?
Ну да, наша задача в первую очередь проводить такую терапию через наш юмор. И мы смеемся исключительно над нелепостью, невежеством, глупостью и неправдой белорусской власти. Так что не хотелось бы действительно обижать людей, которые страдают за свободу, страдают за свой выбор. Вот над этим чувствительно
готовы. Коли Александра Лукашенко бачит замежники, он выкликает смех часом, некоторые его выказывания. Ать варто робить Лукашенко объектом сатиры для белорусов? Бо коли за его смеешься, то ну, небы не успрымаешь серьезно. Ну, а что насамрэч небеспечно, треба серьезно успрымать. Михась, как вы думаете?
Ну, мне падаецца, што гэтага часам бывае зашмат, і зашмат увагі гэтаму чалавеку даем. Як быццам наша жыццё вось цэнтрычна на ім. Нават у негатыўным сэнсе. Мне падаецца, трэба ад гэтага адыходзіць. Ад гэтага цяжка адыходзіць, па праўду скажу. Але варта, варта. Неяк выганяць гэты вобраз са сваіх сэрцаў і галавы.
А с вашего глядища, Андрей?
Ну, я согласен. Я согласен с Мишей. Я только думаю, что можно воспринимать его всерьез и одновременно шутить. Не вижу тут противоречий, конечно. Это сбивает с него спесь, убивает почву из-под ног, делает его более слабым.
Апошняя речь, с якой я смеялась не так давно, это... Калаш, зроблений на основі фото, зробленого під час саміту у Самарканді, час Шанхайской организации супрацовництва, коли на место Эрдогана поставили керовника Миколаевской области Андрея Кима, які, поклавши ноги на стол, сядзіць, усміхаецца, а вакол Александр Лукашенко, Владимир Путин. Ну, вот такі украинский гумор. А над чым вы самі смеяліся апошні раз, Андрей?
Вот часто смеюсь над теми мемами, которые появляются в белорусском медийном пространстве. Смеюсь с того, что пишет Миша Ильин или Джипсенков, с их твитов. Но всегда, когда у меня плохое настроение, я вспоминаю мою любимую кинотрилогию Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». Я думаю, что вот «Hot Fuzz», «Типа крутые легавые» — одна из лучших комедий в мире. Пересматриваю постоянно, и у меня сразу улучшается настроение. Вот с этого я смеюсь постоянно.
Михась, над чем вы опошний раз смеялись? И посмешите нас теперь на приконце размовы.
Слухайте, посмешите, не ведайте, атрымается. Я шчыра скажу, апошний раз я смеяўся, гэта калі пераглядаў наше інтерв'ю з Денисом Дудинским, якое хутка выйдзе, правда. Тое, што зрабілі монтажоры, ну, гэта класна, я правда гэтага смеяўся. Я спадзяюся, што гледачы таксама пасмеюцца з гэтага. Вы знаете, а вообще юмор это такое, это, с ним надо осторожнее, видите, вот забрызгал камеру, дождь.
Да ладно, это слюна.
Не, правда, это мне почался дождь, так треба не заховаться.
Дякую вялікі. Пра палітычную сатыру і пра смех у самыя складаныя часы мы гаварылі са стваральнікамі YouTube-каналу «Чын-чын Чэнэл», акторам Міхасём Зуем і рэжысэрам Андрэем Кашперскім. Дякую вам вялікі. Цягу найлепшы.
Дякую.
На пабачэнне. Гэта быў канал «Свабода Прэміум». Калі ласка, напішыце ў каментарах пад гэтым відэо, што вы думаеце. А таксама вы можаце знайсці спасылку на YouTube-канал «Чын-чын Чэнэл».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу найменняў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наіменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, ці Валі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць унутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Топонімічні системи поселищів до певного історичного моменту формувалися натуральним шляхом. В умовах Білорусі принцип вертання автентичних назв дійнічає для назв узніклих до середини 19 століття, коли влада Російської імперії почали використовувати внутрігородську топонімію Білорусі у своїх ідеологічних метах і звернулися до переіменування. Аутентичні урбаноніми є об'єктами нематеріальної культурної спадщини, а значить, підлягають охові і відновленню.
Окупаційні антидемократичні режими використовують городську топонімію для стирання пам'яті, знищення слідів духовної творчості народу. У виніку і тепер ставлення шмат кого до внутрігородської топонімії повторяє совєтсько-тоталітарні матриці. Мовляв, мапи городов – табула раса, де можна писати начисто, відповідно своїм уявленням, як повинно бути. Але ж у історичних центрах більшині городов Європи ми амаль не знайдем адименних назваў. Наадварот, з імёнаў вуліць відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ўжо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя, беларускія назвы. Гарбарная, Іллінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены – дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску в адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, історик Захар Шибєка, мастак Микола Купава і ваш відданий слуга. Рішення комісії передавалися на розгляд виконкому, і там їхній льос був різний. Наша комісія ініціювала перейменування площі Леніна у Пляц Незалежності, проспекту Леніна у проспект Скарини. Щиро кажучи, я думав, що після паутузіна перейменування головна магістраль столиці займела назву навічно, бо Скарина, здавалося, не повинен нікому муляць. Але я помилявся. Удалося вернуть вулиці ім'я чекіста Апанського назву Кальварийська, бо веде до історичних кальварийських могилок. Вернуть Раковську, перейменувати Максима Горкого на Максима Богдановича, який народився на цій вулиці. Удалая була пропонова Захара Шибєки надати вулиці за совєтським часом, званої ім'ям знову ж чекіста Урицького, назву Городський вал, бо її траса супадає з колишнім валом, межой старожитного города. Був вернутий у назві вулиці стародавній топонім Романовська Слобода, совєтська назва Республіканська. Комісія ухвалила повне вертання до колоніальних назв у межах того самого городського валу. Площа Свободи – Пляц Високий Ринок, Леніна – Францишканська, Комсомольська – Феліціяновська, Енгельса – Домініканська, Куйбишева – Плябанська і так далі. Однак чапаць комуністичний некрополь збоялася нават тагачасная влада, а пагатоў цяперашняя. Толькі недавно было увасоблена ў жыццё рашэнне 20-гадовай даўніны вярнуць так званай гандлёвай вуліцы старадавнія імя Зыбіцкая. Аднак у Беларусі ёсць горад, які можа пахваліцца добрым развязаннем тапанімічнай праблемы ў цэлым. Так, гэта маладэчна. Вымаўляю назву паводле тамтейшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады маладэчна. У 91-94 годах Янадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тая камісіі. Мы напісалі ліст да маладачанскай улады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ужо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалізацыя астатніх.
Мы хотели подзначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі Хрэшчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі Вялікі гасцінец, і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.